Dankie, kom ons sluit die oë. Vader Jahwe, die gebed van ons hart is dat die vanoggend deur die Gees met ons sal werk. Soos wat ons elke keer vra, Vader, dat ons ons nie sal besig hou met ons eie gedagtes wat nutteloos is en wat saam met ons die graf ingaan die dag as ons doodgaan nie. Maar dat dit waarmee ons ons besig hou, ewigheidswaarde het. Dat ons ons sal besig hou met U woord en U waarheid. Yeshua het gesê, as jy my vlees nie eet nie, en my bloed nie drink nie, het jy geen deel aan my nie. En wanneer ons vanoggend met U woord, U vlees besig is, dan bid ons, dat ons sal heilig wees, dat ons sal afgesonder wees, vir dit wat waarheid is, en nie vir enige leuen nie. Dat die suurdeeg waaraan ons lewe is, verwyder sal word, sodat ons U waarheid kan sien, vir wat dit is. Ons bid dit in die naam van Yeshua. Amen. Ons doen nou deel 5. Ek wil nou nie baie tyd spandeer aan die voorgangers nie, maar ons doen die merk van die dier en die merk van God. So ons trek nou reeds by die merk van die dier. Hoofstuk of afdeling 4 het baie gegaan oor die merk. Ons maak vandag klaar met die merk, want dit baie belangrik. Die merk is op elkeen van ons nogal weerslaggewend. Nou ek sê dit met voorsigtigheid, want elkeen van ons wat hier sit is elkeen van ons. Jy is jouself. En wanneer jy voor die troon verskyn, is dit jy. En dan skyn daar net so 'n groot lig op jou, en rondom is dit donker, en jy kyk rond, nou waar is almal wat vir my als gesê het, maar daar is niemand nie. Dis jy. En is net jy, en die regter. En dan moet jy seker wees. Nou is ons nog in die wel aangename tyd. En nou kan ons hart ons nog mislei, en ons glo wat ons wil. Maar daar kom 'n tyd, dat jy alleen voor die Almagtige gaan staan. En in hierdie merk wat ons hiervan praat, daar is twee merke, ons gaan nou sien. En as jy die verkeerde merk het, is jy vir ewig verdoem, is jy vir ewig van Vader geskei. Nou weet ons ook, die merk word nou baie beskryf in die wereld, deur die moderne kerk, deur baie ernstige mense, maar is nie iets fisies wat jy gaan kry nie. Dis eintlik wie jy is. Dis wat jou binnenkant is. Dis wat in jou gedagtes is, en dis wat in jou handeling is. Dis wie jy is. Ons gaan dit vanmôre weer kan sien. Jy kan jouself meet. Daar is sekere dinge wat jy hoor, en dis vir jou afstootlik. Of jy hoor daai selfde goed, en dis vir jou aantreklik. En dit bepaal wie jy is, wat in jou binnenkant is. So ons moet baie seker maak. Jy, ek moet baie seker maak. Jy weet, wat 'n merk het jy. Die sleg is, jy word gebore met die verkeerde merk. Daar is nie 'n man van sonde wat jou gaan nader katrol en vir jou 'n merk gee nie. Ons is van nature geneig tot die sonde. Ons word gebore om God te haat, want ons sit in hierdie vlees. En hierdie vlees haat alles wat van Vader is. Hy begeer vir homself, hy begeer vir die mens. En dan moet jy op 'n punt kom wat jy sê, "Wow, wag 'n bietjie. Ek gaan in die moeilikheid beland. Ek gaan in die hel beland. Vir ewig." En dan het ons nou vandag nog, dit is nog die wel aangename tyd, die tyd om te draai. Maar dit is kardinaal belangrik. So ons kyk na die merk van die dier en die merk van God. Volgens die Bybel is daar 'n merk van die dier wat jou diskwalifiseer vir die koninkryk van God. En dan is daar 'n merk wat hy gee wat jou lewe sal spaar. Dit is baie interessant. Elke mens op aarde het een van die twee merke, sonder uitsondering. Nou weer eens, die wel aangename tyd beteken, jy kan nog kyk. As jy voor die troon gekom het, is het finaal. Het is verby. Dan is jy gekwalifiseer of gediskwalifiseer. Nou is nog die wel aangename tyd. Ons kan nog kyk, ons kan nou vanoggend hier sit, introspeksie doen en sê, maar wat 'n merk het ek? Ons begin met die merk van die dier, Openbaring 14, ons ken dit nou al so goed. En die rook van haar pyniging gaan op tot in alle ewigheid, dis die hoer, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang het. As jy die merk van die dier het, is dit jou toekoms. En hulle het dag en nag geen rus nie. As jy tyd in jou lewe al beleef het, wat jy nie rus het nie, jy kan nie slaap nie, jy is moeg, en jy gaan slaap. Maar jou slaap het jou gewyk, daar is net nie rus nie, jy word wakker, jy staan moeg op, en jy wens dit nacht. Want dis nie kans vir die dag, en kom die nacht, wens jy, dis dag, want dis nie kans vir die nacht nie. Het geen rus nie. As jy die merk van die dier het, is dit jou lot vir ewig, geen rus. Nou dink jou self, wil jy dit hê? Niemand wil dit hê nie, want ons doen niks daaraan nie, ons is op pad sin toe. Openbaring 20 vers 4 sê, en ek het die trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Yeshua, en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie inbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie. Daar is die wat het het, daar is die wat het nie het nie. Alle mense, jy het het, of jy het het nie. Jy word met het gebore, jy word in hierdie wereld gebore, jy word gebore as 'n vriend van hierdie wereld, as 'n vijand van God, dan het jy die merk. Of, jy sê, ek het geen deel in hierdie wereld nie, ek maak niks hier by mekaar nie, ek is op pad na ander plek toe, soos Abraham, hy het geen erflating op die aarde gehad nie, ons die selfde, as jy hier by mekaar maak, baie voorzichtig wees, en hulle het geleef as konings en geregeer, saam met Christus, die 1000 jaar lang. Die ander merk, Esegiel 9, baie interessant, vers 1 sê, daarna het hy hardop voor my oore geroep, hy met hoofletter, voor my oore geroep en gesê, kom nader geregsdienaars van die stad, en elkeen met sy verwoestende wapen in sy hand. Dis Vader Yahweh, hy roep sy weermag. Dis net ses ouens, maar hy roep hulle nader na die stad toe, en hy sê, met sy verwoestende wapen in sy hand, so wat kom hierdie soldate doen? Hulle kom verwoes. Dit is reeds al klaar, 'n aanduiding van die merk, die twee merke. Die moderne merk, is daar is geen geweld, daar is geen vergelding, daar is geen verantwoordelikheid nie, alles moet net maklik en gemaklik loop. Hier praat die Almagtige, en hy sê, kom nader met julle verwoestende wapens. Vers 2, en kyk, 6 manne, elke met sy wapen in sy hand, om mee te verbrysel, dus manne van God kom nader, om mense te verbrysel. En onder hulle, een man, wat met linne beklee was, met 'n skrywer, sy inkpot aan sy heup, en hulle het gekom en vlak by die koperaltaar gaan staan. En die heerlikheid van Yahweh, die God van Israel, het opgestyg van die gerubs waar dit op was, na die drempel van die huis toe, en hy het na die man geroep wat met linne bekleed was, wat die skrywer se inpot aan sy heupe gehad het. So daar staan 6 soldate, een van hulle het net 'n inpot aan sy sy, die ander 5 het magtige wapens. Hy roep die een met die inpot, vers 4 sê hy, en Yahweh sê vir hom, trek dwars deur die stad, dwars deur Jerusalem, en maak 'n teken op die voorhoofde van die manne wat sug en steen oor al die gruwels wat daarin gedoen word. Wanneer kry jy die merk van Vader? Die wat sug en steen oor die gruwels wat daar gedoen word. Nou, ons is nou in Jerusalem. En daar is 'n magdom gruwels wat plaasvind om ons, elke dag. En wat sê jou binnenkant as jy daai gruwel sien? Ja, dit is maar aanvaarbaar, dis maar die wêreld waar ons leef. Ons bedek alles met liefde. Of sug en steen jy en sê, kyk wat gaan daar aan. Dis die twee merke. Jy stem saam met die verkeerde, of jy steen die verkeerde. En die man met die inkpot gaan jou merk. Maar jy kan nie voorgee nie. Dis hier binne in jou. Dit spring op in jou en sê, wat is hier aan die gang? Kyk hoe gaan dit agteruit. Kyk hoe word die Satan gedien in gehoorsaamheid. En niemand verroer 'n vinger nie. Dan kry jy die merk van God. Vers 5, maar aan die ander sê hy, voor my ore, dis die 5, trek agter hom aan, deur die stad, en slaan, laat julle oog nie verskoon, en moenie spaar nie. Een man gaan vooruit, en hy merk die wat die sonde haat, die ander 5 trek agterna, en hulle slaan dood. Vers 6, slaan dood, grysaard, jongmanne, jongdogters, en kinders en vroue tot vernietiging toe, maar raak aan niemand op wie die teken is nie, en begin by my heiligdom, en hulle het begin by die manne, die oudstes, wat voor die huis was. Dis die teken van God, so daar is 2 tekens, die merk van die dier, en die merk van God. Die merk van die nuwe wêreldorde verklaar die doelwitte en die beginsels van hulle wat dit vertoon.
Excuse, Daniel, is dit net vir terug van wat jy net gesê sê,
ja.
Dis Israel, nie, wat gemerk
word. Rassie, dis hulle wat sig en steen teen die sonde. Dis hulle wat gemerk word, want in Israel is daar der duisende wat met die sonde saamgaan. En hulle kry die merk van die dier. En hulle loon is die poel van vuur. Maar hy, in Israel, wat hom tot God bekeer, kry die merk van God. En hoeveel is dit? Men sal dit vind. Die pad is nou, en die weg is smal, en baie sal probeer, men sal dit vind. So ongelukkig, die meeste van Godse kinders gaan verlore. Men sal dit vind. Dis wil ek wees sê. Ons sit vanmorgen hier so, en jy moet kyk, waar staan jy? Wat een merk het jy? Hulle wat die merk vertoon, belei hulle doelwitte en planne. Baie belangrik. Dat is een merk van die dier wat vertoon word. Ons het verlede week gekyk na die piramide. Nou die piramide laat jy nie hel toe gaan nie. Maar wanneer jy in so 'n staat is, laat jy dit adverteer en sê, maar dis wat ek ondersteun. Ek is deel van die nuwe wêreldorde. Ek is deel van die nuwe godsdienst. Ek is deel van waar dit heen gaan. En jy, as 'n buitestander, kyk net na hulle embleem, dan weet jy mos, wat is die beginsel. Nou wil ek weer sê, as die ou na buitenkant sy huis 'n piramide geverf het, moet nou nie dink hierdie ouse pad help nie. Die piramide vat jou nie help nie. Dis jou hart. Dis wat binnen in jou is. Maar waarom sal jy dit gaan aanhang as jy dit nie ondersteun? So dis die vraag wat ons moet vra. En die idee is nie vir ons om ander te veroordeel nie. Ons kyk na onsself. Kyk na jouself. Waarmee is jy besig? Nou goed, daar sien ons nou 'n piramide. Dis iemand se grafsteen. Kan julle daarom sien? Dis duidelik genoeg. Nou dis die graf van Charles Russell. Hy is die vader van die Jehova getuies. Nou hoekom ek dit wys, is die oomblik as jy wonder, nou wie is die Jehova getuies? Is hierdie mense reg? Wat belei hulle? En jy gaan kyk na sy grafsteen, en dis 'n piramide, en daar is hulle universiteit daarachter, dan moet dit almoes nou vir jou liggie aangaan en sê, maar wacht 'n bietjie, hoekom is daar 'n piramide op hierdie persoon se grafsteen? Ek hoef nie eens te gaan kyk wat hulle lering is, nie, dit hoort vir my te sê, iets is nie reg nie. Nou, hy was 'n 33 graadse vrymeselaar ook. Die mormone, nou weer eens, nou kom jy by die mormoonse geloof, en jy sê, maar wat geloof hierdie mense, moet ek dalk gaan luister wat hulle sê, nou daar is nou by hulle tempel, in Salt Lake City, in Utah, in Amerika, dis hulle hoofstad, nou daar, hulle stad, hoort omtrent aan hulle, al die mense wat daar werk, en alles is deel van hulle, en daar is die ingang na hulle tempel toe, en wat sien ons? Die oog, nee, dit is die all-seeing eye of God, dit beteken dis om verlig te word, en te kan sien, nou dit het niks met vader te doen nie, dit het te doen met die duisterkant, so wat sê dit vir my van die mormone, pas op, bly weg, daar is die vrymeselaars, ons hoor so baie van die vrymeselaars, is hulle goed, is hulle sleg, moet ek nie, ek weet nie, jy weet, die mense sê hulle doen niks verkeerd nie, anders sê nie, hulle is verkeerde mense, anders sê hulle doen net goeie goed, wat moet ek doen, nou kyk ek sommer net na hulle embleem, en wat sien ek hierbo, daar is die piramide, met die licht achterom, die verlichting, en dan moet dadelik iets by my sê, wacht 'n bietjie, is dit 'n goeie ding, is dit 'n slegte ding? Nou, ons sal later na al hierdie goed in detail kyk. Wat ek nou, die punt wat ek nou probeer maak, is as jy daai teken sien, moet jy wonder, hoekom adverteer hulle dit? Dis die Russies-Orthodox. Russies-Orthodox is eintlik deel van die Romeinse kerk gewees vir baie lank, en toe het hulle afgesplit na hulle eie kant toe, en nou wonder ons, het hulle nou goeie ouens geword, verkondig hulle die ware evangelie, daai is die stoel van hulle paus, hulle het ook 'n paus, en boop hom, daar is nou die verligte oog. Dis hulle ou story. All seeing eye, in die Romeinse kerk, en hierdie is in the church at the Piazza del Popolo in Rome. Nee, daar is weer die piramide met die verligte oog. So wat ek probeer sê, is wanneer jy dit sien, dan weet jy, waar is hierdie mense op pad heen? Wat verkondig hulle? Wat gaan hulle jou leer? Hulle gaan jou leer om verlig te word, van binnen af, uit jouself, met jou kennis en jou vermoë. Romeinse kerk, wat leer jy daar? Dit. Die kerke wat afstam van die Romeinse kerk af, wat leer jy daar? Dieselfde. Al wat jy nou kan daar uitskakel, is die wat hulle distansieer, en sê die Romeinse kerk verkondig die leuen. As jy 'n kerkgenootskap kry, wat sê, maar hulle verkondig maar die waarheid, hulle verkondig maar dieselfde as ons. Die paus is eintlik maar reg en meester wat hy sê. Rooi lig, pas op, groot gevaar. Want ons weet, dis die eerste dier. Ander tekens van die nuwe wêreldorde, baie interessant, as jy gaan lees in Handelinge, 7 vers 42 staan daar, maar God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien. Nou dit is Stefanus wat hier praat. Hy is besig om met die mense te praat wat hom nou gaan steel. Nou sê hy, maar God het hom afgewend en hulle oorgegee om die leer van die hemel te dien. Hy praat van Israel in die woestyn. Hulle wou Vader nie aanbid nie en Vader gee hulle oor om die leer van die hemel te dien. Soos geskrywe is in die boek van die profete, julle het toch nie aan my slagoffer en offers gebring gedurende die 40 jaar in die woestyn nie, o huis van Israel. Ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle God rem van die beeld wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En ek sal julle ander kant Babylon wegvoer. So hierso praat Stefanus met hierdie mense met wie hy argumenteer oor Yeshua en hy sê vir hulle, soos wat het gebeur het, gaan met julle gebeur, want julle soek nie die waarheid, die Vader gaan julle oorgee aan die gode, en nou praat hy hier van rem van, nou wonder ons nou, wie is rem van? Baie snaaks, ons het vandag nog vir rem van, daar is die ster van rem van. Nou die ster van rem van beteken wealth, ons weet aan wie koppel ons wealth, nee? Die jou van geld, jode, nee? Wealth, Shiva, Saturn en Satan. Daar is die vlag van Israel, maar hy is ook eindelijk in hulle kele afforceer, want dit is die, wat is die joodse beweging, wat noem hulle? Wie? Ja, wat hy teken van is, ek gaan nou onthou. Maar kyk, ons krym daar op die pauze pop-up, sien jy nou? Ja, hele paar plekke, precies die selfde. Nou, hoekom is die joodse ster op die pauze kop? Het hy iets met die jode te doen? Nie een van hulle het iets met dit te doen, nie, hulle het albei te doen, met die ster, met Saturnus. En, baie interessant, een aan die linkerkant, is die selfde ster, en dis die teken van, as above, so below. Daar verlede week, baie met dit doen gehad, soos wat het daar boven die sterre aangaan, so by die aarde. So, wat Stefanus sê, is die tyd toe Israel gewaar het om Vader te dien in die woestyn, wou hulle hierdie ster aanbid, want dis hulle God, wat hulle in Egypte gekry het. So dit is niks niets vir ons nie. Wat is hulle vandag mee bezig? Wat het die paus op sy kop? Hy selfde ster. Hy is bezig met hy selfde aanbidding. Nou hier het ons vir George Washington julle onthou om ons het ook bykie in sy geskiedenis gaan krap om te sien wie is hy. Hy is die ou wat gehelp het met die uitleg van die stad Washington, die strate, daar het ons hy selfde ster gekry, ons het die piramide gekry, ons het die Pentagon gekry, en hy was deel van die ontwerper. Nou hierdie standbeeld, toe hulle om onthul het, was die Amerikaners glad nie beïndruk met hom nie, want hulle is ook nie hierdie half naakte president nie. Maar daar is baie, baie simboliek in hierdie prent. Nou dit is George Washington's statue in die National Museum of American History. Hy is nie eers weggesteek nie, en hy is 9 voet groot. Dit is een groot beeld. Maar, die skokkende deel is, lyk dit bekend. Het wys na as above, so below. Daar het julle vir George Washington, sy standbeeld aan die linkerkant, en rechts is Baphomet, die afbeelding van die Satan, wat wys julle hande, precies dieselfde, as above, so below, en het gaan baie verder, daar aan die linkerkant is 'n bietjie donker, daar is Madonna, sangeres, sy wys precies dieselfde, as above, so below, daar is die Baphomet, en daar is George Washington weer, en aan die rechterkant is die tarotkaarte, en ek dink ons nou, wat het dit nou met wie te doen, en wat het dit daarmee te doen, en dit is the magician, die tarot kaart, en die magician sê, when we think of the magician, we must understand that there is no question of power. He at number one, and he is one, and at one with himself, and all creation. So dis wat hierdie ou is, wat hulle nou daar afbeeld, wat Washington ook afbeeld. The magician has absolute power over all circumstances. As jy dink as 'n groot mens, wat het hierdie kaarte met ons te doen? Is mos nou sommer gemors. Maar hoekom lyk George Washington se standbeeld van 9 voet hoog soos 'n kaart? Want dit simboliseer baie groter goeders. Ons dink dit is sommer maar toevallig. Dit is nie. He is in control of his own thoughts. Die mens se gedagtes is jou God. My thoughts, my brain is my church. Dis wat Washington ook gesê het. And therefore, the ruler of reality. The magician is the bridge between the world of the spirit and the world of humanity. Dis die twee weë, dis die twee merke. Die een merk is van God, die ander merk is van die wêreld, is van die mens. In myself gaan ek alles bereik. Nou wat sê Madonna? Ek gaan dit self bereik. Sy weet nie eers wie die Almagtige is nie. En ons, hoe voel ons oor Madonna? Wat sê hierdie ding binne in jou? Gaan jy daai merk kry wat vir jou sê deur die man van God, hierdie persoon het absolute weerstand in die sonde van Madonna? Of luister ek maar aan musiek? Plak ek haar prente op? Sê ek wat sy sê? Of sê jou binnenkant, ek wil daar niks mee te doen nie. Wat 'n merk het jy? Dit is hoe naby dit aan ons kom. George Washington, is ek tevrede met wat hy gedoen het? Is hy my oulike persoon? Of sê my binnenkant vir my, hierdie is 'n verkeerde mens, besig met verkeerde dinge, ek moet wegbly daarvan. Jou binnenkant bepaal dit. En jy kan dit nie namaak nie. Hierdie mense is besig met booshede. Nou daar is Boeddha aan die linkerkant. Dis 'n ander godsdiens, aan 'n ander deel van die wêreld. Dis oosterse godsdiens. Wat wys hy? As above, so below. Laat ons vir Lady Gaga. Sy is 'n bietjie nuwer weergawe van Madonna. Dieselfde ding. Wat wys hy? As above, so below. Hoekom doen hulle dit? Dis hulle godsdiens. Dis hulle godsdiens. Waar staan ons? Kuier ons by Lady Gaga? Of sê ons ek bly daar weg? Ek het daar niks mee te doen nie. Nou dis 'n nuwe godsdiens in die wêreld. Hulle noem dit Gnostici. Gnostiese godsdiens. En dit staan vir secret knowledge. Vat ons weer terug. Genesis 3 toe. Genesis 1, waar was dit? 2. Maak nie saak nie. Van die Satan, die slang wat by Eva kom en sê: "Eva, ek weet iets wat jy nie weet nie, maar dit gaan jou totaal verander." En dis geheime kennis. Nou al hierdie geheime organisasies wat ons vandag in die wêreld het, beskerm geheime godsdiens, geheime kennis. Nou dit sê die mens se verheerliking en verligting is in homself en moet ontdek word. Dis binne in jouself. Ons het nou gepraat van die vrede. As jy die merk van die dier het, sal jy in ewigheid nie vrede hê nie. Jy sal geen rus hê nie. Hulle sê jy moet dit net ontdek. Dis binne in jou. Ontdek jouself, ontdek wat binne in jou is. Dan sê hulle die eerste Christus, dis nou Yeshua, die Messia. Die eerste Christus was niks anders as ons innerlike self wat tot verweseling moet kom, sodat ons self ook Christus kan word. Hierdie mense sê nie Yeshua het nooit aarde toe gekom nie. Hulle sê net hy was 'n baie goeie leermeester en hy het jou geleer om innerlike vrede te kry. Kyk na hom en doen dieselfde. Hulle sê nie hy is jou God nie. Hy's 'n mens. Kyk na hom. Dis hoekom hy ook op hulle zodiac kom en op hulle kaarte kom, want hy's net 'n mens gewees, maar hy het vrede gekry. En ons moet kyk na hom en wat doen jy? Jy word jou eie Christus, jy word jou eie verlosser. Nou wil ek weer sê, hoe voel jy daaroor in jou binnekant? Sê jy maar dit klink vir my reg, ek moet dit gaan doen, of sê jy dis sonde, dis verkeerd. Dis nie my God nie. Ek wil niks daarmee te doen hê nie. Wat 'n merk het jy? Watter kant toe gaan jy? En as jy nie geanker is nie, gaan dit jou oorstoot. En as jy weer sien, is jy besig met dit. Net 'n waarskuwing, dis nie deel van my lesing nie, dit sal dalk later kom. Maar in ons Christelike kerke in Suid-Afrika loop hierdie goed los rond. En mense loop agter dit aan en hulle weet dit nie. Want onthou, ons het gelees in Openbaring, almal kry die merk. Almal kry die merk. Jy moet bewus wees en weerstand bied en wegloop. Oké, okay, dan nog 'n ander eienskap van hierdie godsdiens. Die mens moet sy innerlike vreugde en blydskap ontdek met die hulp van dinge soos yoga en meditasie. So jy doen yoga en meditasie om hierdie ding binne in jou te laat groei, hierdie vrede, hierdie blydskap. Ons vrede en ons blydskap is Yeshua. Hy kom bly binne in ons. Hy het gesê, "My vrede laat ek julle na, nie soos die wêreldse vrede nie." Hier is die wêreldse vrede. Hulle kom met 'n alternatief. In alle gelowe is die slang die voorbeeld van verborgde kennis. Die slang is die voorbeeld van verborgde kennis, want die slang ken ook Genesis. Hy was in die begin daar en hy het verborgde kennis gegee vir Eva. Nou sien ons vandag nog die slang iewers ter. Ken julle daai prentjies? Redelik algemeen. Net nou, toe ons die Baphomet gesien het, dis 'n aklige ding, ek wil hom nie weer wys nie. Op sy skoot is die slang. En dis die verborgen kennis. En in godsdienst is dit die hoogtyd. Dit vier die hoogtyd, want dit is die kennis. Nou, ironies genoeg, hier aan die rechterkant is die Egyptiese afgod, en wat is op haar voorkop? Die slang. Want dis waar die derde oog is, die verlichte oog. En wie gee jou die oog? Die kennis van die slang. Hulle soek die slang se kennis. Nou dit staan in hierdie geestelike wêreld van hulle bekend as die Kundalini slang. Daar is 'n vreeslike evangelie oor dit. Weereens, ons is net bewus daarvan, ons gaan dit nie ondersoek nie, maar jy kry dit veral in Indië. Hy derde prentjie is maar 'n prentjie van die Indiese godsdienst. Hy klom gurus en goede van hulle, sit nie hulle tyd om ons nie, hulle is bezig met 'n godsdienst. Hulle soek die alternatief van die regte. Nou, ek gaan nou Engels nou daar ander, waar staan, the Kundalini refers to the dormant power or energy present in every human being. As ons human beings, hulle sê dit is binnen in ons ook afwezig. And lying like a coiled serpent in the body at the base of the spine. So onder in jou ruggraat haal hy hierdie slang. En wat is die slang? Power and energy. Ons drink energiedrank, die slang is nie nodig, jy kan sommer net die slang aan die gang kry. One of the objects of achieving the spiritual fire, spiral fire and its progress up the spine to the head, is to awaken the pineal gland, which again results in the opening of the third eye. Ons kan sien dat al hierdie gelowe, al hierdie godsdienst, het een doelwit, die verborgen kennis. Daai wat vader vir Eva gesê, dis nie vir jou bedoel nie, het gaan jou dood veroorsaak. Al hierdie godsdienste, jaag dit na. Ons moet daai oog oopkry, dat ons kan sien, wat ons nie weet nie. By the sustaining, meditation, by study, disciplined living, and selfless service to humanity, the entire system will step by step be aroused. So dis hoe jy daai slang wakker kry binne jou. Daai energie, daai krag, is, nou kyk nou mooi, dit is wat die nieuwe wereldorde, die new age godsdienst voorstaan, by sustaining, meditation, by study, disciplined living, and selfless service to humanity, humanisme, dit klink so reg, sê die evangelie van Yeshua dit ook nie, om jouself te gee vir jou naaste, wat een grote liefde is daar, as dat jy jou lewe gee vir jou vriende, dit klink hierdie of het so oorvleel, maar wat is die doel? Hoekom gee ons ons lewe vir ons vriende? Want ons is lief vir hulle. Hier is 'n ding binne in my, wat ek vir hulle graag ook wil hê. Ek is lief vir hulle. Wat is hierdie motief? Hier is ek lief vir my humanity, gee om vir humanity, so dat ek kan baat. So dat ek hierdie krag kan kry. En hierdie vrede. Nou weer eens, dis vir meeste van ons onbekend, maar daar die linkerkantste prentjie, gaan kyk maar na enige mediese plek. Dis hulle teken. Nou wat beteken dit? Dis die symbool van die herstel van die mens, om hom te kry op 'n vlak waar hy nie is nie. Geneesing, hy is siek, hy gaan hospitaal toe, hulle maak hom reg. Hy maak jou reg, dis die teken van hy slang. Baie gevaarlik vir ons.
Iemers in die skrif was daar, waar die slange mens het, die iemand was een stap.
Mooses, ja.
So, baie van die mense sal jou mislei en sê, die teken.
Goed, wat Rassie sê is, daar was een voorbeeld, die slang die mense getik, pik het in die woestijn, en toe sê, vader van Moses, gaan sit die slang op 'n paal, en wie kan na die slang kyk, sal gezond word van die slang buite. En die vervulling daarvan, is Yeshua, wat opgehang was aan die paal, en allemaal wat na hom kyk, word genees, innerlig, word hy genees. Nou sê Rassie, wat doen die duivel? Hy sleep dit in, en hy sê, sien julle, dis wat het is, dis die vervulling. Dis die nabootsing van die Satan. Wees versigtig. Hy doen hom voor as 'n engel van die lig. Jy glo hom, beland 'n baie groot moeilikheid. Nou hierdie foto's, is foto's van Christelike kerke. Daai boonste ene is lekker besig aan mense met yoga. Regs onder is the Church of Yoga van New Orleans. En dan daai boek wat geskryf het, is Holy Yoga, Exercise for the Christian Body and Soul. Wat doen yoga? Dit maak hierdie duivels goed binne in jou lichaam actief. Waar doen hulle dit? In die gemeente van Yeshua. Pas op daarvoor, dis oralste. Sonder jouself af. Yeshua sê, wees heilig, want ek is heilig. Wat is heilig? Afgesonder, bly weg van hy goed. Verkeerde televisieprogramme, dokumentêre, boeke, bly weg. Dis die verkeerde. Wat is die merk binne in jou? Sê die merk, dis interessant, ek wil bietjie gaan kyk of sê die merk verkeerd. Wil nie daar wees nie. Ek het 'n afweersel in dit. En daar is meditasie en jy sien daar is die kerkorrel sommer daar agter en daar is hulle besig met allerlei vreeslike goeders. En wat dink die mense? Ons dien God. Soos Rassie nou gesê het, jy word mislei om te dink jy dien God, maar jy dien die Satan. Ek het hier nou net 'n paar foto's van boeke. Christless Christianity. Nou wat is dit? Ek is 'n Christen sonder Christus. Want ek is 'n humanis. Ek die mens is die God. Ek kan bid myself. The Alternative Gospel of the American Church. Kan jy dit nou glo? The New Reformation. Dit is 'n hele beweging in die Christendom. In Amerika en daar. Alles wat in Amerika gebeur, spoel oor na ons toe. Ons doen wat die Amerikaners doen. New Reformation is hierdie nuwe godsdienst. Dit is eintlik 'n Christuslose Christen. New Reformation. Ons gaan dit baie plekke sien. The Emerging New Christianity. En wanneer het dit nuut geword? Dit is ons nog net soos Yeshua dit gelos het. Dit moet ons nie nuut word nie. Sy evangelie is dieselfde. En sal tot in ewigheid dieselfde wees. Hoe kom dit nuut word? Want dit is 'n ander evangelie. Dit lyk soos hy, maar dit is 'n ander evangelie. The Gospel and the New Spirituality. En dit is waar die werking van die Heilige Gees ingesleep word in valsheid. Waar mense besig is met hierdie kundalini aanbidding en hulle noem dit werking van die Heilige Gees. En hulle slaan op die grond neer en hulle kruip op rallakoers en hulle maak 'n hengsel lawaai en hulle maak 'n bespotting van die Heilige Gees. En hulle sê dis die Heilige Gees. Maar dis Satan aanbidding. Hulle is besig met die kundalini gees. En dis die gees van die Satan. En hoe kan ons onderskei? Die Heilige Gees self. God sal vir jou sê, en hier binne in jou, as jy daai goed sien, weerse, verkeerde goed, as jy by die Heilige Gees kom, sê jy, dis my Vader. Afhangend van wat merk jy het, as jy die merk van die dier het, en jy kom by die werking van die Heilige Gees, en jy sê, ek ken dit nie, is my vreemd, ek wil dit nie heen nie. Afhangend wat is binne in jou, wie is binne in jou? Maar hiervoor moet ons pas op, die nuwe godsdienst. Daar is nie nuwe godsdienst nie, hy is soos Yeshua vir ons gegee, hy het nie verander nie. Ons het nie nuwe Bybelvertalings nodig nie. Ons het nie interpretasies van die Bybel nodig nie. Dit wat hy vir ons gegee het, is volmaak. Maar kyk die opskrif van hierdie boek. I am the power with him. Wie het gesê I am? Ek is. Vader Jahwe het gesê, ek is. Het Moses gesê, ek is wat ek is. Wat staan hier? I am the power with him. Die krag binne in my, as ek dit ontdek het, as hy oog oopgegaan het, hy al sien die oog, en ek sien hierdie geheimenisse, dan word ek soos God. Satan het dit gesê vir Eva, Eva, ek weet hierdie goed, en as ek het vir jou sê, hoe gaan jy word? I am, soos God. Excuse, ek wil nie die name noem nie, maar daar is Joyce Meyer ook op. Power thoughts, power thoughts. Waar is ons krag? In ons kop of in ons hart? In ons hart. Jou kop is die moeilikheid. Hy is die een wat vir jou moeilikheid maak, want hy werk met logika. Hoe sterker jy maak, hoe sterker maak jy die mens. Hoe swakker jy is, hoe sterker is Yeshua in jou. Pas op vir dit. Hierso is 12 strategies to win the battle of your mind. Noodwendig verkeerd nie, maar wees versigtig. Hoe wen ek die battle in my mind? Met die Heilige Gees. Nie met my vermoë nie. Jy gaan al dieper in die drijfstand insak. Hoe harder jy probeer uitkom, dieper gaan jy insak. Jy het ook nodig om uit te kom. Hierdie is Robert Schuller, 1985. Ek weet nie of julle al van sy goed gesien het, hy het die Crystal Palace, is sy kerk, baie bekend daarvoor, maar dis hier in die 80e jare, en hy is een van die ouens wat begin het met dit, self-esteem, ek die mens, waar is ek op pad heen? En baie van die hedendaagse predikers staan van hom af. Krishlam, dis Islam en Christianity gemeng. Wat sê julle? Daar is maar een God, ons allemaal het net verskillende maniere om by hom uit te kom. Wat sê Yeshua? Ek is die weg, die waarheid in die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my. Nou dis taal wat die wêreld vandag nie wil hoor nie. Die alternatiewe godsdienst wil dit nie hoor nie. Hulle sê nee, dit is nie so nie. Humanisme sê dit mag nie so wees nie. Yeshua sê, dis soos dit is. Ek is die skepper, ek is die koning, dis soos dit is. So ons val by hom in, of jy val uit. Rick Warren, julle ken almal vir Rick Warren. Pas op vir Rick Warren, baie gevaarlike ou, hy is vandag in die kerke die leermeester. Klink baie mooi, Jy dink jo, hy het 'n ding weet, maar wat doen hy? Hy bou kerke. Is baie suksesvol met dit en 'n baie gevaarlike evangelie. Nou hier is een boek van hom, Global Peace Plan. Daar is nie so iets as Global Peace Plan nie. Yeshua is die vrede. En hy sê, ek het nie gekom om vrede op die aarde te bring nie, maar die swaard. Wat sê Rick Warren? Nee, ek het 'n plan vir julle. Dis Rick Warren se plan. Dis die Vader se plan. Okay, die wêreld se strewe na die verligte oog. En daai eerste prentjie daar links is Egyptian Eye of Horus. Dit is ook baie bekend, jy sien hom baie plekke. Nou Horus se oog, dis dieselfde as die slang wat ons gesien het op die voorkop, dis die derde oog, jou oë, jou twee oë kyk jy na die fisiese en die derde oog kyk in die geestelike. Nou hulle streef na daai geestelike oog. Nou Naomi Campbell, ek weet nie wie van julle weet wie dit is nie. Daai prentjie daar is 'n huis wat sy gebou het op 'n eiland. Hy lyk soos die oog van Horus. So as jy met haar te doen het, is hy 'n Christen, is hy besig met Christelike dinge, waarmee sy besig, sy het 'n ander agenda. Vlug weg, bly weg. En dan het ek daar vir Liv Tyler, the all-seeing eye, dis 'n simbool wat jy baie plekke sal sien wat mense wys en hulle sê ek streef na die oog of ek het die oog, ek het gesien, ek wil sien. Pas op. Wees versigtig. Ekskuus, ek weet nie wie sy is nie, ek het net op prentjie raak geloop, maar ek dink jong mense sal dit al ken. America Online se teken piramide. CBS se teken se oog. Hoe vra ek myself? Hoekom sit jy jou oog as 'n teken as jy niks daarmee te doen het nie? En the Time Warner cable logo hier regs onder die oog. En wat sê dit vir ons? As jy jou televisie aanskakel, gaan hulle jou leer om die derde oog oop te kry. Jy kan nie versigtig genoeg wees nie. Enige fliek wat jy kyk, enige series wat vandag so gewild is wat jy kyk, dokumentêre wat hulle goedkeur, jy gaan nie die waarheid daar kry nie. Jy vriend van die wêreld wil wees, is 'n vyand van God. En as jy 'n vriend van God is, is jy 'n vyand van die wêreld. Dis die wêreld. Gaan niks goeds gee nie. Hy gaan nie vir jou sê wie God is nie. Hy gaan nie vir jou die pad na saligheid wys nie. Inteendeel, daar wys hulle vir jou die tekens en sê dis wie ons is. Nou wat is die verbare verligte oog? Ons soek ook daai verligte oog, want ons wil ook die waarheid sien. Efesiërs 1 vers 17 sê dat die God van ons Yeshua Messia, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en die openbaring en kennis van hom mag gee. Dis mos wat ons soek. Dis waarna ons streef. Hy het gesê ek wil dit vir julle gee en Satan het gekom en hy het verkeerde kennis vir die mens gegee. Nou vers 18 sê sodat ons verligte oë van die verstand kan kry. Verligte oog. Sien, die Satan het gegaan en gesteel. En hy bring 'n nabootsel. Sodat julle kan weet wat die hoop van ons roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Die alsiende oog van Satan sien nie dit nie. Hy vat jou in al hierdie snaakse wêrelde in. Hierdie geestelike dinge wat verkeerd is. Maar wat is die verligte oog van Yeshua? Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. Weet ons dit? Weet ons wat ons erfdeel in hom is? Weet ons wat hy bereik het aan die kruis? Jy gaan dit nie normaalweg weet nie. Jy word nie gebore met ja, ek weet dit nie. Maar wie soek sal vind. So jy gaan na hom toe en jy sê, Vader, verlig my oë dat ek kan sien wat u vir my gedoen het. Verlig my oë dat ek kan sien waar ek op pad heen is. Dis wat ek wil hê. Dis die verligte oë, nie dit wat die Satan aan ons verkoop nie. Vers 19 en wat die uitneemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Hoe groot is sy krag? Nee, ek weet nie. Maar as jy 'n verligte oë het wat hy vir jou gee, sien jy sy krag. En sy krag verander ons lewens. Daai ander tot vers 23 gaan lees dit gerus later, maar ons het 'n bietjie min tyd. Nou weet jy ons, tekens, Columbia, daai tannie wat daar staan, met die liggie, Columbia, as jy fliek kyk, dan sy daar. Nou wat sê daai tannie? Reg onder haar, is die Roman Goddess Libertas, dis die Statue of Liberty, en dis eintlik net 'n Romeinse god. Nou onthou, ons het gesê, ons is nog steeds deel van die vierde ryk, die Romeinse ryk, en daar sien ons hierdie Statue of Liberty, en sy lyk presies soos die vrou van Columbia. En aan die regterkant sien ons, dit kom van Lady Liberty, modeled after the same good deities known as Isis. En dit is Nimrod se vrou, Semiramis. En daar staan sy in Amerika en sy hou haar lampie hoog wat die lig is wat jou derde oog oopmaak van Nimrod af. Onthou ons het laasweek ook gekyk hoe Nimrod aan daai inligting gekom. Voor die sonvloed was daai hemelwesens op die aarde. Hulle het die piramides gebou, hulle het daai beelde gebou wat ons vandag nog nie verstaan hoe hulle dit reg gekry nie. En Vader het gekom in die sonvloed gestuur om daai kennis dood te maak, weg te vat. Maar op 'n manier is daai kennis deur die ark, of van daai kennis deur die ark tot by Nimrod en Nimrod sê ek gaan nou 'n toring bou. Sodat as God kom en die waters weer bring, gaan hy nie weer die kennis by ons roof nie. En ons sit vandag nog met daai kennis. En daai vrou in Amerika staan, Lady Liberty, is nog steeds die teken daarvan. Ons streef na daai kennis. Nou, Amerikaners is baie trots op daai standbeeld. Maar kyk wat dit eintlik simboliseer. Dis die merk van die dier, dis die ander merk. Hierdie is die Israel Supreme Court, dis nou in Jerusalem. En ons sien 'n obelisk reg voor hom en kan julle sien daar binnekant is 'n piramide wat daar uitsteek. Hy is nie op die dak nie, dis 'n vol piramide, hy staan van die grond af, die gebou is rondom hom. So ons het 'n obelisk en 'n piramide binne in die Supreme Court in Israel. So wat sê dit vir jou? As jy nou soheen toe gaan en jy gaan soek geregtigheid, jy gaan nie dit kry nie, want hulle val onder 'n ander bedeling. En daar is Stefanus. Wat gebeur met hom? Wat gebeur as jy hierdie goed teestaan? Handelinge 7 vers 54. En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in die hart en het hom teen hom op die tande geknars. As het ons gelees het net nou wat hy gesê het, julle aanbid dieselfde God as julle voorvaders, toe hulle aan Vader nie wou geoffer het nie. Daai ster is hy nog steeds mee besig. En toe hulle dit hoor, het hulle op die tande geknars. Maar Stefanus was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. Hy het ook gesien. Wat sien hy? Baie meer as wat ons nou sien. Hy sien die heerlikheid van God. Ekskuus, en die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. En hy het gesê, kyk, ek sien. Hulle begeer om te sien. En hy sê, kyk, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toe gestop en soos een man op hom aangestorm en hulle het hom gestenig. Daar's twee siene, daar's twee merke. Die merk van die dier ywer homself vir die alsiende oog om die verborgenhede te kan sien wat Satan aan Eva verkoop het. Maar die verligte oë deur die Heilige Gees sien wat Stefanus hier gesien het. En wanneer die Gees van God in ons kom, dan sien ons die dinge van Vader. Maar onthou, ons is van nature geneig tot die sonde. Jy gaan dit nie sien nie. Jy moet dit soek. Jy gaan die dinge van die wêreld van nature kan sien. As jy deelneem aan hierdie goeie van hulle, as jy gaan yoga en meditasie en hulle organisasies bywoon, net so, dan sien jy. Want dit is natuurlik vir die mens. Ons het 'n natuurlike aanleg vir die bose deur die vlees. Maar om die geestelike te sien, vat inspanning. Jy moet die wêreld afsterf. Ons trek in die vierde ryk, en wanneer die klip kom, dan verbrysel hy al vier ryke. Nou hier is die Persiese koning Cyrus, Cyrus the Great, in 539 voor Christus. 540 jaar voor Yeshua se geboorte, toe regeer hy die Persiese ryk. En wat sê hierdie ou? Hy sê, the Persian King Cyrus the Great issued the first ever decree on human rights. Ek dacht is 'n nuwe ding. Hier het hy dit al gedoen soveel jaar voor Yeshua. He freed slaves, declared that all people had the right to choose their own religion and establish racial equality. So, alle rasse gelyk, geen slawe nie en menseregte. Sit ons vandag nog met dit? Sit nog vandag met dit? Hoekom het ons die klip nodig as hy kom om daai ryk te verbrysel? Want ons sit nog met daai ryk. Dis iets wat na hom het Alexander die Grote gekom met die Griekse ryk. Hy het dit behou. Na Alexander het die Romeinse ryk gekom en dit behou. Ons is nog onder die Romeinse ryk. Ons sit nog met menseregte. Nou daaroor is 'n prentjie van daai rol, hulle noem dit Cyrus silinder, hy het die menseregte op daai silinder gaan skryf. Nou sê hulle dit is nog die oorspronklike een, ek weet nie of hulle vir enetjie gemaak het ter wille van nie, maar dit is 'n new beginning, noem hulle dit. Hy het gesê almal het die reg om hulle eie godsdienst te ken. Niemand mag slawe wees nie, maar moet vry wees en daar is geen verskil tussen rasse nie. Daniël 2 vers 45 sê: Net soos u gesien het dat sonder toedoen van mense hande 'n klip van die berg af losgeraak het wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. En dis die koninkryk van silwer. En hy staan nog en die koninkryk van God gaan hom verbrysel. Nou daarso is daai rol iewers ter in Amerika tentoongestel. Hulle sê this month the Persian artifacts add another chapter to its history, making a long-awaited US debut. En wat is sy simboliek? Menseregte. Dis die papyrus rol, my son klei gemaak, ekskuus. Wat gaan oor menseregte? En hier kom hy in Amerika en kyk hoe bly is die mense om hom te sien. Blyk op daai tannie om sommer wil aan dit. The Declaration of Human Rights of Man and of Citizen, set by France National Council Assembly in 1789, is a document of the French Revolution and in the history of man. Nou vat ons weer terug na laasweekse lesing toe. In 1776 is die Illuminati gestig. 1776, hoe ver kan ons geskiedenis terugvat? 1652 kom Jan van Riebeeck hier aan, so 120 jaar na Jan van Riebeeck, toe gebeur hierdie dinge in Frankryk. Hulle skep die Illuminati. Dieselfde jaar is die Declaration of Independence van Amerika. Dit was in 1776, 1789, the Declaration of the Rights of Man. Baie vanaf begin beweeg hier na die stigting van die Illuminati. Nou daar aan die linkerkant is die Declaration. Daar het hulle die regte van die mens gaan neerskryf van wat dit is. 200 jaar later, is ook in Frankryk, is die herdenking van die menseregte en hulle bou daai mooi gedenkteken. Nou in die linkerkant sien julle van buite af, daar sit 'n mens, so dis 'n redelike groot ding. En daai is twee piramides wat daar links staan. Hulle is net so 'n bietjie uitgereik. Of nie piramides nie, obelisk. En aan die regterkant is die teken, hier sien julle hom van die piramide en hy herdenk 1989, 200 jaar van die stichting van menseregte. Nou wil ek weer sê, wat is die simbool van menseregte, van die nuwe godsdienst? Dis die piramide. Daar sien ons om. The Universal Declaration of Human Rights. Menseregte, dis 'n baie belangrike ding. The Universal Declaration of Human Rights is a historical document that was adopted by the United Nations General Assembly at its third session on 10 December 1948. So in 1948, dit is net na die stichting, dit is die 10de sessie na die stichting van die Verenigde Nasies, aanvaar hulle die menseregte, wat hulle noem, declaration, as hulle wet. As resolution 217 at the Paris de ietsie in Parijs, Frankryk. So daar het die Verenigde Nasies gesê, ons aanvaar die menseregte resolusie as ons wet. Ons werk nou volgens dit. Nou, hulle kan dit nie afdwing nie, maar dit is op pad, dat hulle dit gaan afdwing. Opsomming, human, wat is a human? Human, a member of the Homo sapiens species, a man, a woman, or a child, a person, is a human. A right, wat is a right? Things to which you are entitled or allowed, freedom that are guaranteed. Dit is 'n moeilike ene, dit is gewaarborg. Nou, hulle het baie goeders gesê, wat sogenaamd gewaarborg is, maar jy kan dit nie eintlik waarborg nie. Jy kan nie vryheid waarborg nie. Met wat? Hoe? In elk geval, dit is nou net so terloops. Human right, the right you have simply because you're human. Nou wat is ons reg as 'n mens om hel toe te gaan? Dis skrikwekkend. Die enigste reg waarop ons kan aandring is om hel toe te gaan. Want die loon van die sonde is die dood. A human het geen reg nie. Dis als genade. Wat sê die nuwe wêreldorde? Dis jou reg. Ons het nie regte nie. Dis die twee weë. Die een aanbid die mens, die ander een aanbid God. En mense regte bestaan nie by God nie. Dis genade. Dis 'n alternatief. Maar ons sê dis my reg. het nie reg nie. Daar is die regte. Sien my tyd loop 'n bietjie uit, maar daar is baie regte. We are all free and equal. Het God ons allemaal gelijk geskape? Hy het nie. Dan discriminate. Discriminasie is iets wat vandag seker die grootste oortreding is wat daar is. As jy 'n laerskool se kinders allemaal doodgemaak het, is dit nie so erg soos wanneer jy diskrimineer nie. Dis net hoe dit is. Discriminasie is die ergste. En discriminasie is net om 'n besluit te neem op grond van kennis wat jy het. Daarom discrimineer jy. As jy jou huis verf, dan discrimineer jy oor die kleur en sê, dis beter as ek om wit verf as wat ek om swart verf, anders gaan die huis baie warm wees. Dan discrimineer jy. So jy het met logiese denke net 'n besluit geneem, maar jy mag nie volgens die regte op mense discrimineer nie. The right to live. Nou, jy het mos nie 'n reg om te lewe nie, dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg. The right to privacy. Nou hier's nou net die bedrog in hierdie hele saak. Almal het 'n reg tot privaatheid, behalwe die mense wat jou privaatheid wil ingaan. Hulle mag. Hulle skep wette wat sê maar ek mag. So ek het nie die reg as 'n individu om 'n ander se privaatheid te betree nie, maar die wêreldheersers, hulle het die reg om dit te doen. So dis eintlik baie eensidedig. The right to seek a safe place to live. Nou dit is nou so breed gestel soos kan kom. Want as ek in my huis veilig bly, maar as 'n krimineel buitekant wat moeilikheid gemaak het, het hy nou die reg om by my te kom bly. Dis dit wat hier staan. Dit lyk so, maar dit maak dit baie gevaarlik. Right to a nation, nationality. Ek het die reg tot 'n nasionaliteit, maar nie tot 'n volk nie. Ek het 'n reg om 'n Suid-Afrikaner te wees, maar ek het nie die reg om 'n Afrikaner te wees. Dis wat daar staan. 'n Nasionaliteit. Jy het nie die reg om 'n Amerikaner te wees. Maar in Amerika is jy deel van alles. Jy het nie die reg om jou eie identiteit te hê nie. Jy het die reg tot marriage and a family. Nou vir die ongetroudes is dit nou nuus. Gaan na die VVO toe en sê vir hulle ek wil my reg opeis. Geef van my huweliksmaat. En 'n familie, dis my reg. Hoe kan jy iemand so reg gee? Dis mos belaglik. The right to democracy. As jy nie van demokrasie hou nie, dis maar net so. Jy het die reg tot demokrasie, maar geen ander stelsel nie. En demokrasie beteken die massa besluit namens jou. So as die massa anders as jy besluit, as die massa besluit, satanisme is nou ons godsdienst, jy het die reg daartoe, jy mag instem. Dit werk ook nie. Jy het die reg tot food and shelter. Jy kan nie iemand die reg gee tot dit nie. Iemand kan nie aandring en sê, gee my kos nie. Want waar gaan dit vandaan kom? Jy het die reg tot a fair and a free world. En dit is eintlik lagwekkend. Hoe kan jy so iets waar word? Jy kan nie. Hoe lyk die humaniste of die liberaliste? Nou ek het nou die twee by mekaar gesit, maar sê my as dit verkeerd is, as jy liberaal is, staan jy hierdie wêreld voor. Van humanisme. Hulle sê, free thinking individuals who refuse to be silent. Dis wie ons is. Free thinking. Ons gedagtes is nie vry nie. Ons gedagtes behoort aan Yeshua. Hy sê, jy moet jou gedagtes gevange neem tot gehoorsaamheid aan God. Jy is nie 'n free thinker nie. My gedagtes is God se gedagtes. 'N humanist sê, my gedagtes is my eie gedagtes. Ek dink wat ek wil. Human rights are the choices we make as human beings for human beings. Wat sê die woord van God? Die keuses wat jy maak is ter wille van die koninkryk van God. Humanist sê, die keuses wat jy maak is ter wille van humanisme. En daar is twee merke. Maak ek my keuses ter wille van die mens of ter wille van God? The responsibility we have to respect each other, to help each other and protect those in need. Never discriminate. We do not deserve rights, we have rights. Jy verdien nie regte nie, jy het regte. Dit kan nie wees nie. Jy verdien regte. Jy het nie net regte nie. Mahatma Gandhi veg vir menseregte. Dis die voorbeelde vandag van die mense. Mahatma is nie sy naam nie, ek het gedag is sy naam. Dis 'n titel. Mahatma is iemand wat reeds die oog gekry het, wat sien, wat 'n perfekte staat van menswees bereik het. Dis 'n Mahatma. Nou Gandhi was blykbaar een van hulle. A man is but the product of his thoughts. What he thinks, he becomes. Is ek die produk van Yeshua in my lewe, of is ek die produk van my denke? Dis die twee weë. You must not lose faith in your humanity. Humanity is an ocean. If a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty. Okay, dit klink baie mooi. Moenie vertroue verloor in die mens nie. Moenie laat een appel hele boks vrot maak nie. Wat sê die skrif? Die hele boks is vrot. Die mensdom aanbid die Satan. Almal het die merk. Nou klink die humanistiese sin so mooi, dit pas so in. Maar dit is die verkeerde. Daar's Luther King, hy veg vir menseregte. Dis 'n bietjie donker prentjie. Daar is Nelson Mandela, veg vir menseregte. Ook 'n donker prentjie. Nou hoekom noem ek hierdie? Want wie is die leiers vandag? Wie sê iets verkeerd teen Gandhi? Waag dit. Gaan skryf 'n artikel of 'n brief vir die koerant en sê iets verkeerd van Gandhi. En wat gaan hulle mee doen? Hulle gaan jou ook stenig. En dieselfde met Luther King en met Mandela en so aan en so aan en so aan. Hierdie mense wat vir ons voorgehou word as die perfekte mense is die mense wat humaniste is en wat dit propageer. Dis die evangelie teen Yeshua. Nou toets weer dit wat binne in jou is. As jy hierdie mense se name hoor, is dit wie jou geval? Wie jy sê maar hulle is die regtes, ons moet hulle volg? Of is dit hier teen wie jy weersins het en sê, maar dit is nie die woord van God nie. Dis die leen. Wat 'n merk het jy? Nou hier is ons nou net 'n hipotetiese voorbeeld. Die gevaarteken van menseregte. Dit kan die stelsel in baie groot gevaar laat beland. Want hier staan 'n moordenaar van kleindogtertjies wat hulle geslag het, nadat hy hulle vir ure lank verkrag en gemartel het, en vir weke en maande as gevangenes onder in sy huis se kelder aangehou het, het die reg op lewe net omdat hy 'n mens is. Hy het dieselfde menseregte as enige ander individu. Stem ons met dit saam? Waar is dit nie daarmee saam? So dit kan nie werk nie. Jy kan nie vir daai persoon dieselfde reg gee as ander mense nie. 'N landsburger wat sy eie land verwoes het deur sy eie gebruike, mag vlug na 'n ander volk se land en dan daar aandring op respek vir sy gebruike al het dit sopas sy eie land verwoes. Dis wat met immigrante vandag gebeur. Het 'n immigrant as 'n hele klomp in hulle eie land en hulle gebruike verwoes daai land, maak dit onleefbaar, dan vlug hulle want dit is hulle reg tot 'n veilige plek, na 'n ander land toe waar dit goed werk en waar daar wet en orde is. En wanneer hulle daar kom, dan dring hulle aan op daai selfde gebruike wat nou net hulle land verwoes het. Want dis hulle mense reg en jy mag nie vir hulle aanstoot gee nie. So hulle laat dit toe. So wat gebeur? Hulle verwoes daai land ook. En dan gaan die volgende een en verwoes dit ook. Dit gebeur voor ons oë en sê iets teen dit. En wat doen hulle met jou? Jy word gestenig. Dis die twee merke. Die getal van die mens is 666. Dis 'n nommer van 'n mens. 'N mens. Dit gaan oor 'n mens. Die een merk gaan oor God, die ander merk gaan oor die mens. Die nuwe wêreldorde gaan oor die mens en sy belang. Ek. Die mens moet sy volle potensiaal ontwikkel. Yeshua sê, kruisig jouself. Die nuwe evangelie sê, ontdek jouself, bou jouself uit. Die mens moet sy eie besluite neem en nie volgens ander se reëls beheer word nie. Die mens moet net doen wat vir hom verkieslik is en wat goed voel. Moenie vir my voorskryf nie, ek doen wat ek van nou. Die mens kan self besluit watter geslag hy wil wees. Nou hier is nou baie aktueel. Die mens kan self besluit watter geslag hy wil wees. Wat sê die ding hier binne in jou? Die merk hier binne in jou wat jy op jou voorkop in jou hand het, sê hy, dis reg? 'N Mens is vry om te besluit of sê hy, wat is hier aan die gang? Dit lyk vir my so Sodom en Gomorra. En die merk wat binne in jou is, bepaal wat met jou gaan gebeur. Die mens kan sy eie verlossing bewerk deur sy verstandelike vermoë. Hy word verlig. Waar is jou heil? Skuil jy by Yeshua en sê, red my, want ek is verlore. Of sê hy, ek sal dit self uitwerk. Al is dit in my kerk, al is dit in my godsdienst, ek gaan my eie verlossing bewerk. Die mens kan vir ewig lewe deur sy verstand in te span en met wetenskap en medisy die dood oorwin. Wat sê jou binnekant? Ons kan dit doen, ons gaan dit doen, ons gaan die dood oorwin. Mense gaan nie meer dood gaan nie. Wat het Yeshua gesê? Hy kom die laaste vijand verslaan, die dood. Toe maak sy mens, ek sal dit sommer voor u doen. Die mens kan sy eie God wees, deur ook 'n Christus te word. Jou eie God, die mens, is God. Verbeter die wêreld deur jouself te verbeter. Daar is geen verskil tussen rasse nie, en die beste manier om God te behaag, is om die rasse te meng. Is dit aktueel vandag? Uiters aktueel. Nou, luister net na die argument. Wanneer jy dit teestaan dat rasse meng, word jy 'n rassist genoem. 'N Rassist, sê hulle, is iemand wat rasse haat. Nou dink logies saam met my. Wanneer jy rasse meng, wat maak jy met die rasse? Jy vernietig die rasse. Want jy het 'n wit ras en jy het 'n swart ras en jy meng hulle en al twee verdwyn. So wat maak dit van jou? 'N Rassehater. Jy vernietig dan die rasse. So die rassist is die een wat die rasse meng. Geen mens wil van nature die rasse meng nie. Maar deur liberalisme is op ons gewete gespeel om te aanvaar dis die regte ding. Maar nie die wit ras of die swart ras wil meng nie. Binne in dit gaan jy 'n paar individue kry wat dalk dink is 'n goeie plan, maar die rasse wil nie meng nie. Moenie dink die swart ras dink ons is rassisties omdat ons nie met hulle wil meng nie. Hulle wil nie met ons meng nie. Hulle wil nie. Hulle is tevrede met hulle. Ons is tevrede met ons. Maar hierdie stelsel van liberalisme vertel vir ons dis wat jy moet doen. As jy 'n goeie kind van God wil wees, meng die rasse. Trou oor die kleurgrens, neem enetjie aan, maak dit te mekaar. Dis 'n wêreldse instelling. Wat sê die merk binne in jou? As jy sê dis die regte ding, gaan daarmee saam. Pas op. God het nooit gesê ons moet dit doen. Ja. Die nuwe is geloof. Daai was nie die nuwe wêreldorde, nou is dit die geloof. Wat sê die geloof? Die kerkorganisasie het dieselfde gesag as God. Met jouself. Wie die gesag in jou lewe en dink 'n bietjie in die verlede. Wie het in die Rooms-Katolieke Kerk die hoogste gesag? Die kerk of God? Die paus sê dan self, ek is die verteenwoordiger van God en my woord is God. En daai godsdienst gaan net uit na al die kerke toe. En vir wie luister ons? Vir die kerk. Nie meer vir die God nie. God se liefde vergewe alles en daar is nie meer sonde nie. Dis verstommend hoeveel Christen predikers dit sê. Daar is nie meer sonde nie. Yeshua het vir ons sonde gesterf en ons is allemaal vergewe. Die skrif sê dit nie. Hy sê jy sal rekenskap gee van al jou dade. En die sonde sal nie ongestraf laat bly nie. En wie voor hom staan as skuldige, gaan vir ewig in die helse vuur brand. En hierdie nuwe evangelie is 'n leuen. En al hoe ons van ons sonde kan ontslaa raak, is deur dit vir Yeshua te gee. Omdat hy met plek gesterf het, maar dan behoort my lewe aan hom en nie meer aan my nie. Daar is nie 'n hel nie en alle mense gaan hemel toe. Daar is 'n hel en die meeste mense gaan hel toe. Dis 'n leuen. Om te sê, daar is nie hel nie. Alles ter wille van vrede. Geen verskille nie, maar eensgesindheid. Moenie aanstoot gee nie. Moenie aanstoot gee nie. Moenie met iemand praat nie, los dit net. Wat alles net gebeur, moenie aanstoot gee nie. Dis 'n vrou se keuse om haar baba dood te maak. Christene sê dit. Jy mag maar moord pleeg. Dis my liggaam. Ek kan besluit. Dis nie jou liggaam nie. Daar's 'n ander liggaam binne in jou liggaam. En jy het geen seggenskap oor daai liggaam nie. Dis God se kind. Jy mag dit nie doen nie. Wat sê die Christelike kerk? Is die vrou se keuse. Die Bybel is nie volmaak nie en is vol fabels. Kom nog natuurlik van die Romeinse kerk af. Dis al storieetjies om iets te illustreer, maar dis nie die waarheid nie. Dis 'n leuen. Die mens kan self besluit hoe sy huweliksmaat lyk en besluit watter ras en geslag. Die mens kan self besluit. Daar is baie gelowe en almal aanbid dieselfde God. Yeshua is nie die enigste verlosser nie. Nou, hierdie goeders is vandag aan die orde van die dag. Nou wil ek weer sê, wat is aan jou binnenkant? Gaan jy daarmee saam? Of nie? Gaan ondersoek jouself. En hierdie golf word net al groter en groter. En dis die merk van die dier. En hy spoel allemaal in die afgrond. Die Bybel sê, allemaal het die merk. Allemaal gaan bid om. En nou en dan sien iemand die lig van God en nie die lig van die valse Satan nie. En hulle bekeer hulle. En dit gebeur so min, dat die skrif sê, wanneer dit gebeur, verbly al die engele hulle. Daar is een feest in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Maar ons sê, daar is 1.2 biljoen christene. Maar hulle loop allemaal achter die dier aan. En daarom moet elkeen van ons seker maak, dat jy weet wat is die merk van die dier, dat jy seker maak, jy weet wie is die dier, en laat jy jou bekeer daarvan. So dit is die afhandeling van die merk van die dier. Ek glo, dit is duidelik, dit het nou twee boodskappe gevat, maar laat ons nie weer wonder of hulle een microchip in ons gaan implant. En ek kan nie Pick n Pay toe gaan sonder dit nie, maar laat ek weet, dis wat in my verstand is, en dis wat in my handeling is. Is ek een vriend van die wereld, of is ek een vriend van God? En dis my keuse. Maar dis die ernstigste besef in jou ganse lewe, om te weet, jy is een van die twee kante. Amen, kom ons bid saam. Vader Jahwe, weer eens, as ons kyk na al hierdie dinge, dan kan ons u nie genoeg dankie sê vir u genade nie. Want Vader, ons is uitverkoop aan hierdie wêreld. Toe ons hier by ons sinne kom, toe was ons maar net deel daarvan. Maar u het die hand uitgereik na ons toe. Soos wat u vir Petrus gered het toe hy gesink het. En ons kon u hand gryp en sê, tot ons self was ons niks in staat nie, maar u is ons verlosser. Dankie dat u ons gered het. Dankie ook dat u ons oë open om u te sien. Om u verlossingswerk te sien, om u krag te sien, om ons erfdeel te sien, en te kan sien dat hierdie lewe verby gaan, en dat u terugkom, om te kom regeer as koning, vir ewig, en ons kan aan u sy wees. U is 'n wonderbare God, en ons prys u naam.